Та дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсноо.
Дэлхийн монголчууд хэмжээл радио 88.3 давталгын дээр сүгэ тааруулаас асаж байгаа хэмтэнд өглөөний мэндийг хүргэе. Мөн шинэ 7-ны мэндийг хүргэе. Улаанбаатар хотод 7 цаг 13 минут болж байна. Радиогийн 3 дахь студиэс хөтлөгч Арген, хөтлөгч Цэцэг, найруулагч Чинбатнаар хамтраад дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлгийг хүрэхэд бэлэн болжээ. Өглөөний мэндийг Арген сайхан амарсан уу?
Өглөөний мэндийг Цэцэг сайхан амарсан. Сайхан амарсан уу?
Сайхан амарлаа. За нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар гэр бүлийн гишүүн бүрд гэсэн үрээтэйгээр Джеймсон брэнд хамтран ажиллана. За мөн хайртай хүмүүстэй хамгийн сайныг нь гэсэн үрээтэйгээр Очир Дагэнсийн био элэгний нухаш хамтран ажиллана.
Зя өнөөдөр 2025 оны 3 сарын 10-ны өдөр тохиож байна. Он гараад 69 дэх өдөр, за он дусаад 296 өдөр болсон. За гэхдээ өнөөдөр бол яг жинхнээсээ энэ жилийн эхний өдөр гэдэг аа. За юу нэгэ шинэ жилээр давчлаа, цагаараа давчлаа.
Одоо амжилт болно. Одоо шинэ хүн болно.
Жинхнээсээ шинэ хүн болно гэдэг өдөр монголчууд байна.
Үнэн. За үргэлжлүүлээд Улаанбаатар хотын 5 өдрийн урьдчилсан цаг агаарын мэдээллийг танилцуулъя. 7 цагийн байдлаар Улаанбаатар хотод 10 градусын хүйтэн ээ гэсэн байна. За тэгвэл өдөртөө 8 градусын дулаан, шөнөдөө 6 градусын хүйтэн хонож цас орхоно. За маргааш буюу мягмар гарагт өдөртөө 3 градусын хүйтэн бол шөнөдөө 14 градусын хүйтэн, лхав гарагт өдөртөө 1, шөнөдөө 11 градусын хүйтэн бол пүрэв гарагт өдөртөө 3, шөнөдөө 12 градусын хүйтэн байж цас орно. Харин баасан гарагийн өдөр 4 градусын хүйтэн мөн цастай байхны.
За хүүтэрнэ гэдэгсэн гайгүй л шүү дээ.
Уг нь бол гайгүй тий.
А гэхдээ
ойрын энэ дулаахан өдрүүд өнөөдрөөр дуусах юм шиг шүү дээ. Өнөөдөр ч гадаа 8 градусын дулаан гэж юм уу?
Оо, 8 градус.
Их сайхан дулаахан болж байна. Буцаал. А та нар нэглэж чинь үгүй ээ. Хасах руугаа ороод эхэлж шүү дээ.
Яй. Зя зя дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлэхээр өнөөдөр бүгд тэ ямар тэмдэглэлд баярлж байгаа тухай ярьдаг. Өнөөдөр лагуудын өдөр гэж өдөр юм байна.
Вау.
Лагуудын өдөр.
За.
За тэгээд лаг хүмүүс нааша сонсож байгаа. Дэлхийн хамгийн лаг хүн бас төрсөн өдөр болохоор одоо ингээд лагууд өдөр гэж зохиож байгаа юм. За өнөөдөр бол Чак Норрисийн мэндэлсэн өдөр юм байна. Чак Норрис. За энийг одоо яг 80-аад онд кино минь үзчихсэн, 90-аад онд кино үзсэн хүмүүс бол баг бүгд мэдэх байх. Гэхдээ бүр сүүлийн үеийн хүмүүс ч мэднэ. Ягаад гэхээр 2006 оноос хойш Чак Норрисийн ийм интернет феномен бо интернетийн бүр бүхэл бүтэн үзэгдэл гэдэг зүйл бий болж исэн. За Чак Норрис гэж одоо хэн байдаг вэ гэдэг та нар бүгд сонж байгаа л ингээд нөгөө киног нь үзчихсэн, бүршлээтэй кино тоглож, зодонтой кино тоглосон. Гэхдээ зүгээр нэг одоо бид нар чи ингээд нэг интхэ кино үзээ шоолоод гэдэг. За арай арай гэх. Тэр үеийн Чак Норрисийн киног үзэхэр үнэхээр бас арай ахгүй. Яг ингээд нэг киног нь би санаж ин хүнийг ингээд мух харсараа баалцдаг. Гэсэн чи ингээд нэг кинон дэр нөгөө юу гэдэг чтэй автомат цахилгаан хөрөө гэдэг чтэй цахилгаан хөрөөгөр нэг дайсны муудал ингээл модоо ингээл модчихсэн чи гараараа ингээл барьж яваасан. Зүгээр гараараа баага заодаа даалаа. Чак Норрис гэдэг одоо тухайн үед бол үнэхээр ингээл супер хүн шиг юм дүр га бүтээдэг байсан юм хүний тухай 2006 оноос мин World Net Daily гэдэг юм сонин дээр юм болонг гаргаж эхэлсэн юм байна. Чак Норрисийн тухай ингээ онгоо. За тэгээд энэ онгоонууд гарсны дараа энийг нь үлгэж аваад ерөөс интернет даяараа Чак Норристой холбоотой ингээ интернетээр дүүрэн одоо Чак Норрис тухай онгоонууд байгаа. За тэгээд Чак Норрисийг дээрэс нь Мими Аан гэж нэрлэдэг. Утгаараа Мими Аан одоо интернетийн ертөнцийг бид нар нөө Мимийн 90 үед амьдарч байгаа гэдэг. Бүх асуудлыг мим шийднэ гэж би хэлээгүү. За одоо яг дэлхийн
Чак Норрис хилээгүү.
Чак Норрис хилээгүү л дээ нөгөө Илон Маск хэлсэн. Гэхдээ Чак Норрис Илон Маск зодлол Чак Норрис ялна гэдэг би бат итгэлтэй хэлнэ. За тэгэд Чак Норрис ягаад Чак Норрис юм сони юм бэ? Чак Норрис ангоноо сонсчихсон уу?
Аа нөгөө чамаг ярьж байхад би хальт сонсч ирсэн
юм. Хальт сонсчихсан. За бүгд тээр эргээд нэг Чак Норрис хэдэн ангонууд нь ягаад тийм сони юм бэ гэдгийг сонирхоод сонсоод үзье. За Чак Норрис хэрэв сонёж ивэл тэр өөрийгөө дээшээ өргөж чаа гэсэн үг шүү. Дэлхийг доошо тарж чаа гэсэн. Энэ Чак Норрис хамгийн
Саг ямаасаг юм.
Юу гэсэн ч үгүй. Сонёс нь доошо битгий дараад байна шүү. За тэгсэн чи ингэж байна. Есүс Христ усан дээр алхаж чаддаг бол Чак Норрис газар дотор сэлж чадна гэж. За энэ миний хувийн хамгийн дуртай энэ хоёрын нэг нь. Чак Норрис нэг удаа хаан кобра татгуулсан юм байна. Тэгээ хөөрхий тэр шаналт дэц 5 хоногийн дараа хаан кобра үгсэн гэж. Чак Норрис нэг удаа дайсны цэргүүд эсрэг гранат хийсэн байна л да. Тэгээ 5 хүн үгсэн гэж. Тэгэд гранат нь дэлбэрсэн гэсэн. дэлбэрээ
бүгд надад. Дэлбэрээс нөгөө таван үүсэж байдаг.
За энэ бас нэг юм байна. Чак Норрис сонгин хэрчиж байхад сонгин нь үйлдэх гэсэн. За ингэсэн энэ дахиад нэг нь. Нэгэн удаа динозавр Чак Норрис руу муха алсан удаатай гинэ.
Динозавр.
Тэ динозавр байх болсон.
Тгээс үрдсэн.
Муха байх болсон.
Өөр бүхэл бүтэн тэр чигээрээ байх болсон.
За ингэнэ. Чак Норрис Gmail хаягтай. gmail@chucknorris.com. За тэгсэн чи Чак Норрис цагдаа нар барих гэж Чак Норрисыг цагдаа нар барих гэж хэрэгтэй ингэж хэлдэг нэ. Бид дуугүй байх хэрэгтэй гинэ.
Дуугүй байх хэрэгтэй гэж
байна. Дуугүй байх хэрэгтэй цагдаа нар бид нар дуугүй байх.
Бүр гээд.
За тэгээ бүр гих мэдчлэн Чак Норрис питоны сүлийн цифрийг мэднэ гэж.
Тэр чи одоо бүр өрөөсөө хэмбэр урт ихтэй.
Энд чи одоо ингээд питоны оронг нэмэх гэж хүмүүс амьдралаа зорилсон байдаг шүү дээ. Ер нь хэдэн мянган жилээр яригдсан. А Чак Норрис бол хамгийн сүлийн цифрийг мэднэ гинэ. Чак Норрис тоог тэгт хувааж чаддаг гэж байна. За Чак Норрис хоёр чутаа хязгааргүйг тоолж хэлсэн.
Ой, нэрнгэсээ лагуудын өдөр юм байна.
Лагуудын өдөр. Тэгэт ингэнэ Чак Норрис ууг нь 20 жилийн өмнө өгсөн гинэ. Гол нь үхэл өөрт нь өгсөнийг нь хэлэхээс айгаад байг. За гэх мэт Чак Норрис одоо анхнаанууд л интернетээр дүүрэн байгаа яг энийгэ гаргаад хамгийн лаг гэхээр Чак Норрисийн царайг харуулж байгаа мимүүд л одоо Чак Норрисийн хэдэг бахан байна те. Өнөөдөр өдгөө ингээд 85 оноос хүрч байгаа юм штэ.
Аа за 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 за.
За тэгэд өөрөөс нь хамгийн гол нь ингэж асууж ирсэн байна. Чак Норрис та энэ өөрийгөө юм интернетийн од гэдгийг мэдхүү гэсэн чи. Би сонссон сонссон. Миний хамгийн дуртай нь тэр дэлхийд дор газ. Дэлхийг доош түлхэж байгаа гэдэг нь өөрх нь хамгийн дуртай юм гинэ. Тэгэд би энийг бол магтаал гэж бодлоо үздэг. Хүмүүс дандаа надаас асууд юм. Иймэрхүү ийм олон онгоны эзэн байх чамд ямар санагддаг вэ гэд. За тэгэд өөрөө хэлэхдээ бол за ийм сайхан одоо ертөнцид инээдэн бэлгэлж чадж байгаа бол яах вэ гэж. Тэгэ энэ яг үнэн үү гэж зарим нь асуудаг гинэ. Тэгэд яг энэ дээр хариулах талаар за би энд бол хариулахаас төдгөлж чинь би хүмүүсийг одоо одоо урмын хуглахаас зайлх юмэр байна. Тэр яг чинь хэрэгсээ бид юм бишээ гэд хэлчихвэл энэ их гоё ад жаргал энэ их гоё инээдхөөр байхгүй болохгүй.
Тийш лээ.
Зя зя.
Чак Норрис 30 минутанд 8 цаг унтаж чаддаг гинэ.
Төд өдрийн өөр авчих юм шүү.
30 минут унтаалаа тий. Чак Норрис Суперменийг зодоо түнээс хой Супермен бандаж өмднийхөө
гадуур энэ юм байнгаа. Чак Норрис Супермен 2 нэг удаа зодтолдох болсон юм байна. Тэг ялагдсан өмднийхөө гадуур бандаж өмснө гэж тохирсон.
Тэг ялагдсан
хөөр. Тэг Супермен өмднийхөө гадуур бандаж өмсч чад.
Аха зү. За тэгэхээр өнөөдөр лагуудын өдөр юм биз дээ. За баярлалаа. Үнэхээр гоё хөвжөлтэй эхлүүлж байна нэвтрүүлгийг. Гэр бүлийн гишүүн бүрд гэсэн үрээтэйгээр Джеймсон брэнд хамтран ажиллана.
Зя Монгол Импекс концерн за 1922 онд Канад улсад үүсгэн байгуулагдсан 103 жилийн түүхтэй Jameson компани 34 нэр төрлийн бүтээгдэхүүнийг 2020 оноос эхлэн хэрэглэгчдэд хүргэж байгаа. За өндөр тунтай омега 3 олон төрлийн витамин, пробиотик, магний, цайр, төмөр зэрэг эрдэс бодис, үе мөчний глюкозамин, мелатонин дархлаа дэмжих болонгоо сайхан буюу үс арьс хумсны витамин зэрэг олон нэр төрлийг хэрэглэгчдэд сангалтыг одоо санал болгож байна.
За Jameson бүх бүтээгдэхүүнээ зах зээл дээр хамгийн аюулгүй цэвэр үр дүнтэй байлгахын тулд Канадынхаа стандартыг давж илүү шилдэгт хүрэх 360 pure гэдэг юм чанарын амлалт өгдөг гинэ. За ингэснээр үндсэн түүхийн эдээс эхлээд эмийн сангийн 50% хүртэлх бүтээгдэхүүний чанарыг бүх үндсүг буюу 360 хэмээс харж чаддаг аа гэсэн байна. Ямар гоё юм те.
Зя харин тийм байна. Энэ ч одоо 1922 онд Канад үүсгэн байгуулагдсан өдгөө 103 жилийн түүхт болж байгаа гэдэг. Энэ бүтээгдэхүүнээ 50 улсад бол нийлүүлдэг юм байна. Олон улсын брэнд гэсэн үг. За бүтээгдэхүүн бүрд NPN буюу Natural Health Products одоо NPN-ээр эхэлсэн дугаар байдаг. Канадад бол хууль ёсоор зарагдах бүтээгдэхүүний шашхан дээр энэ дугаар байдаг. Канадад та зарагддаг гэдгийг баталж байгаа хэрэг юм байна.
За тэгсэн Джеймсын бүтээгдэхүүн доторх үгийг онцолж хэлдиймэн л да. За энэ болохоор no artificial colors буюу энэ ямар нэгэн тийм нөгөө юу байхгүй, өнгө оруулагч байхгүй, хиймэл өнгө оруулагч байхгүй, хиймэл амт оруулагч байхгүй, амтан дээр туршилт хийгээгүй гэдгээрээ хамгийн онцлог гэдэг. За тэгэхээр үгүй гэж бичгтээ түүхийд ханган нийлүүлэгчдээс авсан гэрчилгээнд дэр үндэслдэг байгаа шүү. Энэ зүгээр л үгүй гэж бичдэг үг гэсэн үг.
Аа.
Би нөгөө нэг эдний юг нөө ус хумсны витаминыг нуужсэн штэ. Аа хумсаа ингэ нөгөө гэлэн бодгаар ингэ байн бодуулаад эсвэл ингэ байн хиймэл хумс игээд хараа өөртөө хумс ингэ нингээд бүр зүгээр юмд ингэ хүрэхээр симрээд идэг нэг юм болчдог байхгүй ингэ зүгээр ингэ хуулраад идэг нэг. Тэгээд нэг 2 сар хэрэгтэй бүтээгдэхүүнүүдийн уусан. Тэсэн чи хумс айгуу бат бөх болохоос гадна ус айгуу хурд урагсан шүү.
Аа би нэг юм асуучих уу? Энэ ингэ би хүмүүсийн хүмүүсийн ингээд дарахаар ингээд нугардггүй байлаа шүү дээ. Минийх ингээд яг арс шиг ингээд зүгээр л яг ингээд нугардаг байхгүй. Энэ ингээд тижэл дутагдсан юм болоо төрөлхийн юм болоо.
Харин ястай мэдгүй. Би одоо сайн мэдгүй байна. Тэгээ ямар ч байсан бид нар эмэгтэй хүмүүс ингээд гав хатаа хүмүүстэй байж байгаад хумсаа ингээд дээдлээс нүрүүлээд шүү дээ. Тэгэхээр яг ингээд хөрөнгүүт ингээд чинийх шиг юм уян хатан болчдаг байхгүй юу? Маш уян хатан.
Тэрнээс зүгээр хатаа л энэ хатаа байдаг
байхгүй юу?
Тэгвэл би ч одоо юм уумар л юм.
Тэгээ уян хатан болчоор хамгийн гол нь юмд хөрөнгүүт ингээд нөгөө лава хавгтчих гад айгүй хэцүү байгаад байдаг шүү дээ. Тэгээ хумс ингээд лава авагдаад сэмрээ ингээ өвд айгу хэцүү байдаг шүү дээ. Тэгэж одоо тэгэд би энэ юг нь уус юм. Тэгэд Джеймсонгийн бүтээгдэхүүнүүд болохоор нөгөө хар ногоон савлгаатай гэдгээр манайхан маш сайн мэдж байгаа хөө.
За Джеймсон хар ногоон савлгаатай за мэдээж Джеймисон гэд бичдэг. За Джеймсоны бүтээгдэхүүнийг бүх юмны сонгуудаар зарж байгаа. За дээрэс нь хөргөлтөөр та авч бол болно. Шууд өргөлөөд авч болно. Одоо чи яг хаврын цаг, яг л жинк өөрт анхаардаг цаг те. Жинкнээсээ жил эхэлж байна. City Pharmacy гэмэн гээд вебсайтаар харуул та хөргөлөөд авах боломжтой байна.
За мөн 1819-23 гэсэн дугаарт эсвэл 95-18-1923 гэсэн дугаарт залгаж илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг авч болно. Facebook-ээс Jameson Vitamins Mongolia гэдгийг тайхан бол аль биесний хуудас нь гарч ирээд мэдээллийг авах боломжтой. Манай нэвтрүүлэгтээ гэр бүлийн гişүүн бүрд гэсэн үрэт Джеймсон брэнд хамтран ажиллаа. Баярлалаа.
Баярлалаа.
За дараагийн болон руугаар өнөөдөр түүхэн төрсөн алтартай хүн хин бэ? 20 дугаар зуунлын Манлай тамирчин Пан Азийн авраг гэдгээр нь бидний сайн мэддэг дугуур хатын лав гэж хүний төрсөдөр юм байна.
Ээ манайх шүү дээ.
Пан Азийн авраг гэхэл манайхан маш сайн мэддэг юм шиг үлээ тэ. 1972 оны 3 сарын 10-ны энэ өдөр төрсөн гэхээр 53 нас хүрч байгаа. Улаанбаатар хотод төрсөн юм байна. А ерөөхдөө нөгөө энэ хүний амжилт чинь манайд одоо интернет тим сайн түгээмэл байгаагүйтэй холбоотой юм болоо. Ямар ч үлээс интернетэд бага насныхын тухай мэдээлэл за тэр бай тухай өөрийнх нь нөхсөн ярилцлагын хэсэс бол маш бага байна. А түүний яг ийм од байх үед нь юу давамгаалж исэн гэхээр сонин давамгаалж исэн юм шиг бэ лээ. Тэгээд
тухай юм машинууд зэрэг манай хаалт гэж. Шар мэдээ сонингуудаар пан азийн аврагла авгатай л холбоотой мэдээлэл гардаг.
За сонин давамгаалд үгээс нэг яаж мэдчихэж байгаа юм гээд тэгэхээр ингэж та 100-ы мэдээгээд сонирн байсан тийм үү? За 100-ы мэдээ сони 1999 оны 11 сарын 15-ны номер 228 гэдэг дугаар дээр лавг 100-ы манлай тамирчин гэдэг юм юу гарчээ. Одоо нүүр хуудсанд нь гарчээ. Одоо манай өнөөдөр ярьж байгаа тамирчин гэсэн үг шүү дээ. За тэгэхээр юу гэж бичсэн байсан гэхээр 20 дугаар зууны сод манлай хүмүүс гарамгаа бүтээл түүхэн үйл явдлыг тодруулахар 100-ы мэдээ сониноо санаачлан Монголын радио MMM агентлагтай хамтран явуулж байгаа 100-ы манлай санал асуулгын 39 дахь номинацийн дүн гарлаа. 100-ы манлай тамирчин шалгаруулах санал асуулгад оролцсон нийт хүмүүсийн 43.6% нь дугуур хатын лавгийг энэ 100-ы шилдэг тамирчин хэмээн нэрлсэн байна. Түүнчлэн зэвгийн өдөө 38.7, мөнхөт 11.8% санал авсны дээр буудлагын мөнхөт, баян мөнх, бат эрдэнэ, их бат, дэмбрэл нарыг 100-ы манлай тамирчнаар тодруулах санал иржээ. Дэлхийн авраг гавья тамирчин лавгийн тухай дэлгэрэнгүй материалыг маргаашийн дугаараар уншаарай гэсэн ийм зүйл интернетээс олдлоо. Тий, тэгэхээр түүний яг ийм амжилттай хэд үзүүлж явах үед нь манайд бол интернет гэхээсээ илүү сонин давамгаалж исэн юм байна.
Сонин төвтө хүүх энэ ч тэгээд сүртэй сүртэй хүмүүс супер супер хүмүүс ардаа өргөцсөн ш тээ.
Тийм багаад тэгэхээр 100-ы манлай тамирчнаар шалгарч исэн гэсэн үг. За хэдүүл өнөөдөр түүний мэдээлэлтэй танилцна. Тамирчил хавг 14 настайгаас буюу 1985 оноос бокс спортоор хичээлж эхэлсэн гинэ. Ингээд олон улсын мастер хэмжээний цолтой олоод тэгээд анх сонирхчдын боксчдын дэлхийн аврагын тэмцээнд 2 удаа, дэлхийн цомын тэмцээнд 1 удаа шүвгийн 8 шалгараад, байгаль 89 Краснов Каминский болон Сафроновын нэрэмжит тэмцээнд үедүүдэд төрүүлсэн 1991 онд бол Хиттийн, 92 онд бол Алматайгийн, за мөн 94 онд бол Маршал Жуукийн нэрэмжит, 95 онд Сөүлийн цом, Тайландын эзэн хааны нэрэмжит тэмцээнүүдийн алтан медалийг тус тус хүртэж байжээ. За ийм тамирчин байдгийг би бол та хальт сонсч ийсэн. Гэхдээ юусе яг ийм тухайн үедээ ямар од тамирчин байсан юм бэ? Ямар мундаг зууны мал болохоос жарахгүй байсан юм бэ гэдгийг мэдээгүү. За тэгээд яг ийм намтрын ушаад ямар ямар тэмцээнд төрүүлж ийсэн гэдгийг сонссон чинь Үнэхээр одоо хас арахгүй байсан юм билээ.
Тийм үү?
Тийм байлээ. За өргөжлүүлээд 1995 онд Солонгост Сөүлийн цомын тэмцээнд төрүүлэх үедээ Дэлхийн боксын холбооны дид ерөнхийлөгч Пан Азийн боксын холбооны ерөнхийлөгч Ян Сун Шимтэй 10 жилийн хугацаатай гэрээ байгуулсан юм байна.
За.
Тийм мэрэгжлийн бокс хийлсэн гинэ. Ингээд энэний талаар одоо мэдээлэл хайгаа явж исэн чинь Premier Sports Network дээр 2022 онд гарсан нэг мэдээлэл нь.
За.
Мэргэжлийн боксын WBA холбооны 2 өөр жинд аврагч чадсан Монгол дахь цорын ганц дэлхийн аварга дуугархтын лавг Олимпиадд оролцох саналаас эрс татгалзаад мэргэжлийн боксыг сонгож исэн түүний спортын замнал гайхалтай тулаануудаар дүрэн байдаг гэсэн байгаа байхгүй. Тэгээ эндээс бид нар юг харж болж байгаа юм гэхэлэр тухайн үед түүнийг Олимпиадд оролцох саналыг тавьж исэн байна. Тэгээд энэ саналаас татгалзаад мэргэжлийн боксыг сонгож исэн гэж энэ юунаас харж болж байгаа байхгүй. Өөр энэ тэндээс мэдээлэл хайгаад энэ талаар мэдээлэл дэлгэрүүлж олж чатаагүй. Тэгээд карьерийн хугацаанд 26 тулаан хийсэн байдгаас 21 4 1 гэсэн амжилттайгаар одоог хүртэл зодог тайлаг байгаа гэж Premier Sport дээр бичсэн байлээ 2022 оны байдлаар. Тэгэхээр 21 4 1 гэдэг юу гэсэн үг юм хэр 26 удаагийн тулаанаас 21 ялтыг авсан, 4 ялагдал авсан, 1 удаа тэнцсэн гэсэн ийм амжилтыг үзүүлсэн гэсэн үг. За тэгэхээр олон улсад бол түүнийг Лав Сим гэдэг ийм нэрээр нь маш сайн мэддэг юм билээ шүү дээ.
Лав Сим
гэж бичдэг тийм билээ. Тэгээ бид нар бол Лав Сим гэж уншихаа тий. Юу яасан? Лав Сим гэдэг яг ийм англи нэрээр нь бас түүний намтрыг хайж үтсэн. Гэтэл манай Монголд яг л адилхан 14 настайгаас ийм аюунд орсон мэрэгжлийн боксер хичээлж эхэлсэн. За тэгээд гаргасан амжилтууд нь ингээд явсан. Яг бага насны хүмүүсийн тухай илэрнгүү мэдээлэл бол ерөөсөө олдоогүй. За тэгээд сонирхчдын бокс сайн таруу гэхгүйгээр одоо бүх боксчууд 3 уу 1 минутын цэвэрлэгтэйгээр 9 минут толгойн хамгаалалттай хүч үздэг бол мэрэгжлийн бокс бол 12 минут тоглолт юм байлээ шүү дээ.
12 раунд
тий 12. За тэгэнгүүт манай хүний хувьд болохоор мэрэгжлийн бокс шилжэнгүүтээ 1996 оны 2 сард Индонезийн Чакар хотод мэрэгжлийн боксчин Макс Кравэг 4 дэх үед нь хүнд цохилтоор цэвэр ялаад 61.2 кг-ийн жинд Пан Ази авраг болсон. За энэ бол 96 оны тухай ярьж байна тий. Харин ерөөсөө 2 сарын дараа Тайландын Бангкок хотод 5897 кг-ийн жинд өрсөлдөгчөө оноогоор ялж бас аврагаа баталсан юм түүхтэй юм байна. Үргэлжлүүлээд 1999 оны 6 дугаар сарын 21-нд Токиогийн 100,000 хүний судалтай Ариоке Колизеумд цэцэрлэг хүрээлэнд Японы тамирчин Таканори Катакематай 57,98 кг-ийн жинд тоглоод 5 дахь үеийн 1 минут 24 секундэд өрсөлдөгчөө бас хүнд цохилтоор буулгаж аваад дэлхийн авраг болсон байдаг юм байна. За тэгвэл 2004 оны 4 дугаар сарын 10-нд Панамын Мигель Калесетиг нокаутер буулгаж аваад WBA буюу дэлхийн боксын холбооны light weight гэдэг юм бүр 59 кг-ийн жингийн дэлхийн авраг болсон юм төвхтэй юм байна. За тэгэхээр 1991, 93, 95 онд олон улсын боксын спортын холбооноос гаргадаг дэлхийн шилдэг боксчдын нэрсийн жагсаалтанд бичигдэж байсан. Монгол улсын шилдэг тамирчингаар 1991, 1996, 1999 онд өргөмжлөгдөж байсан. 3 жил дараасан гэсэн үг. За мөн хөдөлмөрийн гавьяаны улаан түгээ одонгоор шагнуулж исэн ийм тамирчин байх нэ. 2006 он гэхэд лавг дэлхийн шилдэг боксчдын чансааны 10-т бичигдэж исэн юм байна шүү дээ.
А тийм үү?
Тийм байна. Ийм мундаг хүн байсан юм байна. Бид нар чинь за Пан Ази авраг гэдэг нь л мэдээдсэн чинь мэддэхгүй бас өөр маш олон гавья байжээ түнд.
Тийм байна.
За ингээд лавга Америк, Өмнөд Солонгос, Япон улсаас өөрийн иргэн болооч ээ гэдэг маш олон саналыг авч исэн ч гэсэндээ эрс татгалзаж исэн Монголын нэрийн өмнөөс рингэнд гарсан хэвээр байгаа. Мэргэжлийн боксын карьертаа 26 тулаанд оролцоож 21 удаа ялалт байгуулахдаа 18 удаад нь яг хүнд цохилтоор ялж исэн юм байна. Яг хүнд цохолтоор. За, ингээд 26 тулаанаас 4 удаа ялагдчихсэн нэг удаад нь тэнцэн амжилт үзүүлээд Монгол улсаас төрсөн мэргэжлийн боксийн анхны дэлхийн аварга бөгөөд WBA холбооны буюу дэлхийн боксийн холбооны хоёр чингийн дэлхийн аварга болсон Монголын анхны бөгөөд цор ганц дэлхийн аварга ахны.
Мөн 53 үрж байгаа гэсэн
тийм 53 нас үрж байгаа. Түүнтэй холбоотой бас мэдээлэл хайгаа авчихсан чинь ийм мэдээлэл гарч ирсэн.
За.
Төвс цогт гэх тамирчин байна манай тийм үү? Төвс цогт мэрэгжлийн боксерын хүл тавьснаас хойшо 4 жилийн дараагаар IBO буюу олон улсын боксийн холбооны алтан бүсийн төлөө тулалдах тулаан болсон шүү дээ 2019 онд тийм ээ 19 оны тодорхойлох юм бол 1 сарын 27-нд. За тэгсэн энэ тулааныг Америк нэгдсэн улсад ажиллаж амьдарч байгаа монголчууд төвс цогт дэмжигээр маш олноро үзсэн байдаг. За эндээс ч гэсэндээ маш олоола син байли. Тэгээ Нью-Йорк явж ах замда зууны манлаа тамирчил тавгтай уулзчээ. 19 он гэсэн үг штэ. Тэгсэн л хавг Олимпийн аварга бадруугантай бүгд найрамдах Солонгос улсад уулзаад олон улсын боксийн холбооны алтан бүсийн төлөө тулах гэж байгаа төгс төгтөд зөвлөгөө өгсөн гэж юм. За тэгээд амжилт хүссэн гэсэн ийм мэдээлэл хамгийн түүнтэй холбоотой хамгийн сүүлийн үеийн мэдээлэл юм уу? Ийм мэдээлэл байна лээ. Одоо тэгээд сүүлийн үед ерөөхдөө түүний талаар бичгэн нэлээм багцсан юм шиг үлээ. Тэгээ ямар ч байсан 2022 оны байдлаар бол зодог тайлаагүй гэж хэлээ шүү.
За би одоо буруу санаг бол тухайн үед л яг ингээд одоо яг 100-ны манлаа тамирчин боллоо гэж байна шүү дээ тийм. Тэгээ тэр юутай бас холбоотой вэ гэхээр тухайн үед миний санджаагаар сонингууд дээр тавхагийн тухайн нийтлэг маш их гардаг байсан. Маш их гардаг байсан. Одоо тэр тухайн үед л байсан юм сонингуудаар. За тэр бас нөлөөлсөн баг. Тэгээд ингээд нөгөө найз зөв бүсгүй мүсгүй байлгүй тийм мэдээллүүд их гардаг байсан санах юм. Би ихдээ яг үнэндээ одоо санахгүй л байна л да. Бараг найз бүсгүй нэг топ модельч байлгүй үгүй л үгүй гэж бискод буруу одод байна. Тэгж л санаад байна.
Дунд хогийн цагаан дэлгэр сумын хүн байхаа гэж ийн. Одоо дамжаа хичээлүүлээд багш болсон байгаа гэж ийн. Сүүлд 94 оны WBA-ийн бүс хамгаалалт тоглолтод өрсөлдөгч нь маш хурдтай тоглож байсан цоцошгүй байсан гэсэн байна. За мөн дугуур хатруга дунд говийн цагаан дэлгэр их баха алдартан болсон байсан гэсэн байна. Тэгэхээр бол яалтч дунд говийн хүн юм шиг байна тий. Гурил махнаас өөр хүнсгүй 90 онд дэлхийн авраг болсон гэхээр бас л авиас хөдөлмөр юм даа гэж түүний талаар бичсэн байна. Савш юм гэсэн нэртэй байла. 99 онд Японы тоглогчийг ялсан ялтыг нь санаж инаал гэсэн байна. За тэгэхээр манайхан бод үнэхээр сайн мэддэг юм байна. Сөүлийн үеийн бид нар л айгу баг мэддэг юм ба штэ.
А манай флор гисэл сантин ингэсэн байсан. Но сегвер эсте типо ти репорте соли хац эдлээс. Энийг блоклаа манайх.
Лаг авьяслаг байна.
Мөнгө өгөө л гэдэг шиг.
Тийм тэгэхээр өнөөдөр энэ зооны манлай тамирчин маань 53 нас үрж яхан байна. Тэгэд нэг жоохон харамсалтай юм аа. Тэгээ бид нар яг ингээд ихчлэн тухайн үед сонсдгүй лэр бичдэг байсан ч гэсэндээ сүүлийн бид нар одоо ингээд мэдээ мэдээллийг авах гэхлээр тэр сонч олдоо ч үгүй ч үгүй. Тэгэхээр нэг юм тухайн байгууллагын архив жуулт ч юм уу эсвэл ингээд нэг сондор байсан дугааруудыг интернет руу ямар нэг мэдээллийг оруулдаг байм ч юм уу тийм байвал уг нь бол илүү гоё давадтай юм уу да. Тэгээд Монгол хүний хадлаар бид нар ер нь их баг мэддэг юм шиг байна шүү дээ.
Аа харин тийм байна. За бэхтрүүлэх бол манай хамаатан шүү дээ гэсэн байна.
Вау.
За сэдэн цэцэг маа Солонгост хүчээр ялагдуулсан гэд харин сайн хэд хэдэн юм комент олж уншлаа. Ер нь Солонгосыг ялагдуулах зорилго ялуулах зорилготойсан. Энэ цаагаар нь бас нэг юм юу яв гэл юм шиг 8 метр явдаг юм шиг байна тийм ингээ хэрэгтэй. Тэгэд нөө энэ чи промотер гэдэг хөлөө одоо мэрэгжлийн боксчнт чинь продюсер гэдэг шиг юм промотер гэдэг хүн байдаг. Тэр нь одоо сүүлийн манай тамирчдад бүгдээрээ Америк промотертэй болоод ах шиг байна. Ал хавга болохоор тухай тийм Америк хүн байгаагүй. Жинхэн бор зүрхээрээ Монголын тугандоо яваад байдаг гэсэн юм билээ шүү дээ.
Хөөе саяхан ийм арта таарсан гэж байна. Монголд ирсэн юм шүү.
Угсаа байгаа юм шүү.
А тийм болов. Би ямар ч юм мэдээ мэдээлэл хайгаад нэг имерхүүл мэдээлэл олж чадлаа хөрхим. За, хоёул дараагийн мэдээлэл рүү орно. Хамтран ажиллагчаа тэрнээс өмнө танилцуулна. Хайртай хүмүүстээ хамгийн сайн нэгэн гэсэн үрэтэйгээр очир тагийнсийн био илэгний нохош хамтран ажиллаж байна.
За, био брэндийн илэгний нохош нь зүгийн балтай, цангис жимстэй, халапеньо, халуун шинжүүтэй. За, энгийн ногоон сонгинтай, амтад шинжүүтэй. За, халуун ногоотой гэсэн 7 төрөлтэй байдаг. За, бүгд л маш онцгой тийм сонирхож үзсмээр юутайн одоо хэцүү маа бас ингэ.
Миний хувьд халапеньотой бол хамгийн гоё эсэ халуун шинжүүтэй.
Би халапеньо гэдэг юу нь бол яг юг мэдгүй гэхдээ гойсонс.
Халуун вино чи нөгөө халуун нохоо маш халуун амттай.
А тийм онцгой халуун.
Онцгой халуун амттай. Тий. Тэгээд юу яасаа цангис дэмжтэйг нь болохоор нэг тийм өвөрмц амттай дуртай. Илэгний нохос чи өөрөө нэг тийм жоохон чихэрлэгдв штэ тий. Тэгээд тэр
нь
тий илэгчийн ерөөхдөө нөгөө нэг глюкоз гэдэг учраас жоохон чихэрлэгдэг штэ. Тэгэхээр цангис дэмжтэй нийлэхээрээ бүр нэг тийм айгуу гой өвөрмц амтыг бий болгож илээ. За энэс гадна зүгээр энгийн амт дуртай хүмүүс бол энгийн болоод ногоон сөнгөнтэйг нь түлхүү идэл зүгээр юм бил. Манай ээж бол ногоон сөнгөнтэйд нийлүү дуртай. Би бол халапенод дуртай гэдэг юм. Би тэр жоохон хоёр тийш арчаад идэв. Тэгээ хоёрыг авахаас өөр арга болтгүй.
За би бол халапеног нэг сонирхож үзмэр санагдлаа. За био брэндийн илгэний нөхцөний үндсэн түүхийд бол болох одоо өхрийн илг нь өөх тос нэгдүгт багтаа юм байна. За хоёрдугаар маш дижиталэг гэж яригддаг. За төргөн шингдэг. За энэ одоо хотоод нь ингээ хүнд өргүүлээд байдаг бүтээгдэхүүн лампл биш. За тэгээ зис төмрийн агуулмж өндөртэй маш олон уург амин хүчил агуулдаг бөгөөд сахарын хэмжээг тогтворжуулах, нойргүдэл, цочрол, сэтгэл гутралын эсрэг үйлчлэгээтэй. За ийм мэдрэлийн системд эргээр нөлөөлдөг юм байна. За тэгэд амьтны хамгийн одоо их витамин цуглуулдаг илэгчийн ерөөс юу юм гэсэн штэ витамины нөөц сав гэх юм уу?
Тий, баг би лаборатори гэж хэлж болох
тий. Лаборатори тий нөөц сав гэдэг. За тэнд одоо хамаг амин дэмүүд нь цугларч идэг. За тэр утгаараа төмөр одоо цайр тэгээд А витаминдраар баялаг гэдэг.
Яг үнэ, яг үнэ. Би нөө мэрэгжлийн эмчийн зөвлөгөө уншижсэн баггүй юу? Хүмүүс ин би нөө цус багталттай. Тэгээд цус багталлын талаар мэдээлэл уншиж авч явжсэн чи хүмүүс ингээд цус багталтандаа пондер идэх помидорны шүүс угаад идэе. Төмрийн агуулмж яг үндэ айгүй баг штэ. Харин төмөр үнэхээр юунаас авмаар байна гэдэг юм бол өхрийн илэгэд илэгэнд маш ихээр агуулагдаж байгаа. Тэгээд дээрэс нь буцаанд маш их төмөр агуулагддаг гинэ. Энэ хоёрыг бол цус багталтанд бас супер бүтээгдэхүүн л гэж хэл.
Зя тэгэхээр одоо юг Ачир Дагнис одоо компани дотоод хяналтын лабораторийн үндэсний итгэмжлэлийн төвөөс дотоод лабораторийн итгэмжлэлийг хүлээж авсан юм байна. За Монголд хоёрхан байдаг лаборатори гэдэг байх.
Тийм Монгол хоёрхан байдаг лабораторитой шүү. Би яг нэг юун дээр нь очиж үзчихсэн. Одоо налах руу явж явах замд нэг Ачир Дагнис гэдэг нэг замынхаа одоо зүүн талд нь байгууламж харагдчихжээ гэжтэй тий. Тэр байгууламж руу би очиж үзсэн гэсэн үг. Тэгээд гисэн чинь газар тоошоогоо ороод дээр нэг давхартай, хоёр давхартай, гурав байлуу юу лээ. Ямар ч хэлсэн маш том байгууламж байсан. Тэгээд тийш очиж гарч ирснээс хойш би үүдөөгүй очир дагнисыг сонгохдаг бас. Яагаад гэхэлэр бүх процессыг нь яг нүдэрээ харсан учраас. Тэгэд манай Монголд ийм лаборатори байна, ийм лабораторийг хөгжүүлээд байж ингэ гэхэлэр гой санагдсан. Тэгэд тэрийг нь юу баталж байгаа юм гэхээр чи олоосын махны олимп гэж болт юм билээ штэ.
Махны олимп.
Махны олимп яг үнэ. Махан бүтээгтүүнүүд дээр хийсэн бүтээгтүүнүүд оролцдог махны олимп гэж болт.
Тэгэ тэрийг нь одоо үүдэж болт юм
байна. Харин мэдгүй л ямар ч юм. Би бүр яг нэг ийм хит хитэн цомыг нь харж исэн. Яагаад гэхэлэр очир дагнис бүтээгтүүн энэ махны олимпиад Монгол улсаа төлөөлж явдаг. Тэгээд өөрсдийнхөө авч явсан бүтээгтүүнүүдээр хит хитэн томоохон шагналуудыг буюу том том цомоодыг авчирсан мэт юм билээ. Тэрийг яг ингээд компанийхаа үүдээр ороод ингээд дэшээ шатар өгсөнгүүт нь маш гоё жаасла тавьчихсан. Энэ бол Тедоны махны олимпиад, энэ бол Тедоны махны олимпиад гэж хэлдэм билээ шүү дээ. Айгуу гоё. За тэгэхээр бид нар илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг 76 тэгтэг 75 30 90 30 75 30 гэсэн дугаараас авах боломжтой. Фэйсбүүкээс очир дагнисгээ хайх юм бол альбиасны хуудсанд гарч ирээд мэдээллийг авах боломжтой. Харин өнөөдөр хамтран ажиллаж байгаа очир дагнисын био олигны нөхшиг бол бид нар бүх сүлжээ дэлгэр супермаркет 8 нэр 6 нэр гэх хаасаг худалдаж авах боломжтой юм бүтээгдэхүүн байгаа. Баярлалаа.
Баярлалаа. Зя Линда баяр. Цалин цагдаагийн дарга байсан заншир ах маань мэрэгжлийн бокс ерөнхийлөгч байсан гэдгийг сайн мэдж байна гэсэн байна.
Түрүүн энд нэг хамаат нь гарч ирсэн шүү дээ бас. За хаана байна? Тий, Дарма ихчийн маань хүү багтаа очдөг байлаа. Тэрийн товчны тэнд илүү дээ гэсэн мэл. Хавгаа Монголд байгаа хаа гэсэн мэн. Чой химэг со боксны дээр тоглолт их хэрэгэлзээтэй байсан гэж байна. Лавга одоо урт үстэй тасгалжуулагч багш болсон гэж юм. Ийм мэдээлэлүүд ээ шүү дээ. Хин ивент тэгдэг байсан гэсэн чинь Лавг Самбу Болт Гитнар ивент тэгж ийсэн гэж шүү.
Сайхан Самбу гэх юм
үстэй. Тий, Сайхан Самбу. Болт Гитнар гинэ.
Зя. Дэлхийн өнөөдөр нэвтрүүлэг үргэлжлэж байна. Дараагийн сэдвлөгөө бүгдээр орно. Бүгдээр дэлхийн түүхэнд ямар сүртэй үйл явдал болж ирсэн бэ гээд. Тэгээ би энэ бодож атча хамгийн сүртэйг нь авсан.
А за.
Хамгийн сүртэй. За ингэсэн 2019 оны 3 сарын 10-нд манай Дженнифер Лопес, Алекс Родригес хоёулаа Instagram дээр пост тавьсан байна. За дэлхийд онцлогсон пост. За одоо ингэдэг нэг ховж сэтгүүлө орж ил тагээд.
Тэсч Дженнифер Лопес Вен Афлектай л мэдхил юм байна л
да. А Вен Афлектай мэдхүү.
Тий, өөр мэдхгүй.
За одоо зургийг хараарай. За манай одоо найруулагч зургийн нөгөн. Тэгэхээр энэ нөгөө юун дээр Jennifer Lopez-т одоо ингээд юу гэрлэх санал тавьсан зураг. За энэ зургаа одоо ингээд хин ясаа. Хоёулаа Instagram дээр тавьсан зураг нь эднээс ингээд амар сонин тий. Альбар тавилттай юм шиг санагдсан баггүй юм ингээд 15 градын ингээд бүгжиг одоо доор нь сүгдөөд Alex Rodriguez ингээд сууж байгаа зураг тавиад. За тэгээд тийм сүртэй зураг одоо яг энэ одоо 19 оны 3 сарын 10-нд тавьжсэн байна. За энэ яагаад юм сүртэй вэ гэхээр үйл явдлаа гэхээр энэ одоо юу юм Jennifer Lopez ч өөр юм гисэн ингээд супер фенүүдтэй тэмдэл шүү дээ.
Бүр ингээд бүр аарамцаа шээ
мэтлээ шүү дээ тий. За тэгээд ерөөсөө интернетээр ингээд буталцсан. Нэг талаас Jennifer Lopez бол угийн ингээд супер одоо алдартай хүн. Нөгөө талаас Alex Rodriguez гэж хин юм бэ гэхээр энэ бейсболын бүр супер бас тамирч юм байна.
Бас фенүүдтэй юм уу?
Бейсболтой л ерөөсөө амар супер. За дээрэс нь Alex Rodriguez бүх цагийн шилдэгүүдийн нэр тооцогдоод одоо зодог тайлсныхаа дараа маш амжилттай бизнесмен болсон. Маш баян одоо юм хүн болсон. За ингээд хоёр талын ингээд супер одоо хоорондоо ингээд суухаар олсон гэж. Аа интернетээр шуугилдаж эхэлсэн.
За одоо хэдүүлээ зургийг харна тий.
Аа. За энэ манай найруулагч юу гин доошо бас дахиад яваад байгаа хэ тий. Тэр ингээд тодорхой бол. Аа. Өөр сонгоцсон байсан мэдээлэл юм сонгочихоч би уушаал өөр сэдв үү гэж хэлсэн.
Аа. Түүх ярих юм.
Илүү чухал гоё сэдв нэр гэж хэлсэн. Jennifer Lopez чухал штэ. Би бол одоо энэ If You Had My Love гэдэг одоо юуг нь гаргаж ирсэн штэ. Клип нь гаргаж чад. Аа ямар гоё бүсгүй яриад.
Бүр үнэ гээд on the floor чинь бүр нэг баг нэг үеийн төлөөлөлөөд тэ тий.
Тэр чинь гэдэг бүр сүүлийн үе штэ.
Харин тий сүүлийн үе яг миний мэдж байгаа л та.
Аа нөгөө тэр чинь нөгөө ядуусаа нар манд нөө мөн.
Одоо ерөөсөө тэгэл нөгөө 38 хүмүүс баарнд орохоор хамгийн түрүүнд энэ дуул явдаг гэдэг байгаа шүү дээ.
А тийм. Тэг яалтчгүй л яг сонсохоор л питбул ядуусаа нар манднаа л гэдэг юм да.
Аа за одоо гараад ирсэн байна.
За энэ сүртэй байгаа зү. Энийгээ тэгээд ингээд хоёулаа ингээд зэрэг Instagram дээрээ тавиад за би шийдсэн гэдэг нөгөө Алекс Родригсн пост авсан.
Ингээд ямар гоё залуу юм бэ те.
Тий. Гэхдээ надаа нэг сонин юм би одоо өмтгчихв.
За.
Жохон тавилттай юм шиг санагдахгүй байна уу? Тэг хин энэ зургийг авчихсан
шээ. Гэхдээ тавилттай байсан чи яад гин.
Аа. Тэгс нэ ингээл эн чинь яг тухайн үед ингэж яхаа үед нь зургийг скол хүн захиалсан байж болох л юм те. За би одоо гэрлэх санал тавьин шүү те. Чи зургийг аваараа гэд те.
Оо, юу гэрлэх санал чи айгүй жохон шүү те. Тэгээд хажуудаа зургчангаа бэлтгүүл ийм амир нэр хүндтэй үнийг гоох гэж болохгүй шүү те.
За тэгээд энэ одоо ингээд юу нэ шүү те. Одоо сүртэй нөгөө бүгд чинь 4.5 сая доллар үнэтэй гинэ. 15 каратин одоо карат гэхэр яг юу нь ч бид мэдэхгүй байлаа. Ямар ч үсээ сүртэй.
Хитэн карат, хитэн карат гэж ярьдаг шүү дээ.
За тэгэд ийхүү одоо энэ хоёр бас нөгөө Холливуудын хамгийн супер ингээд ийм хүчрэхэг хоёр хүмүүс чинь нэгдчихэр бас тухайн Холливуудаар нөлөө нь ингээд илүү хүчрэхэг болчдаг нөхцөл байдлыг өөр болгоод гэл юм уу. За ингээд бөө юм болсон те эднес чинь одоо интернетээр баахан явуулаа. Дээрэс нь энэ хоёр чинь хоёулаа урд нь ууг нь бол гэрэлсэн байсан. За тэгээд яагаад эднес ингээд гэрлэлт юм хүмүүсийн сонирхлыг татсан бэ гэхээр хүн одоо хоёулаа гэрэлсэн байж хаад хоёр дахь удаахаа үлгэрийн гэрэлт пэйж болт юм байна гэдэг итгэлийн гэрлийг одоо галыг асаасгаас махна.
Аа
ингэж одоо насанд өндөр гарчаад хоёр дахь удаага бас ийм сайхан хайртайгаа очирч болт юм байна гэж л өө өстой.
Тий. Хонгор зул янтан жамц романтик гоё зураг байна гэж байгаа байхгүй юу? Харин тийм манай эмэгтэйчүүдийн хувьд чи ийм зураг хамгийн гоё шүү дээ. Тэгээ ингээд ягаад гэрэлж байгаа хүнээс ийм гоё саналыг ийм гоё зурагтайгаар авч болохгүй гэж тавилттайс чи яа тий бэ?
Яа тий бэ? Яа тий. Гэрлэх төр яриан л гоё юм гээд. За тэгээд Джейла ч одоо хоёр ихэр хүүхдтэй юм ба штэ. За өмнөх одоо марк контентын голсон. За тэгээд Эйр одоо болохоор хоёр охинтой. За тэгээд тэднээс нь хооронд охтод хүүхдүүд нь хоорондоо маш сайн зохицож ойлголцож найзлж чадчихсан гэж юм. За гих мэтчлэн ингээл үлгэрийн ингээл юм шиг бүх юм өрнжин л та. За тэгсэн чинь ерөөсөө энэ гэрлэх санал тавиад удаагүй Хосе Кансеко гэдэг энэ одоо бейсболын тамирчин ингэж одоо Twitter дээр жигсэн
байна. За яанаа хав ярих чинь.
За наад Эйрод чинь миний хуучин ихнэр Джескатай яолдод байгаа штэ. Джейлогийн хараар тавиад байгаа.
Яанаа.
За ингэсэн.
Джесика гэдэг нь арай Джесика альбом шүү дээ.
Джесика Кансеко гэдэг одоо зургийг манай харалнаа. Энэ одоо Эйрод гэдэг чи яасан ч гоё бүсгүйч гэдэг нэр холбогддог залуу юм.
Аа. Гэхдээ супер тамирчид бол арахгүй тий.
Аха.
Ерөөсөө Холливуд чинь нэг бол бизнесмен, нөгөө бол тамирчин, нөгөө бол жүжигчин дуучин юм биш үү тий.
Харин тий. За тэгсэн чинь одоо дараа нь энэнийг болохоор Джейло энэ хоёр хоёулаа энэ худлаа ийм юм байхгүй гэдээ үүсгэсэн байгаа юм. За тэгэд нэг тийм асуудал цаана байгаад исэн анхнаас нөө явахын хацгаа гэдэг
тийм мордхой хацгаа
мордхой хацгаа ингээд энэ хоёрын гэрлэлт бол 2020 оны 100 болох хэвээр байсан. Италид өстой гүлгэрийн өрөм хийнэ гэдэг төлөвлөжсэн. Гэтэ 2020 он юу болсныг бүгд тэр санаж байгаа хэрэг
тийм. Ковид болсон.
Ковид болсон. За ковид болоод энэ хүү одоо хормоо хийх одоо сүртэй олон нийтийн нэжгэр хормыг хоёр удаа хойшлуулсан байна. Тэгээд жилээс үүдэлт ингэж хэлсэн байт юм байна. Энэ одоо хойшлуулсан намайг бүх зүйлийг дахин бодох хугацаа өгсөн.
Яана.
Ядарга.
Ядаргатай юм бэ?
Ядаргатай юм бэ?
За тэгээд энэ хоёр тэгээд яг ингэ гэрлэг санал тавихаас өмнө хэр удаан хугацаанд болцож исэн юм бол тэр талаар мэдээлэл.
Тэр талаар мэдээлэл.
Босож амжаагүй шууд гэрлэг санал тавьсан шээс тээ.
За би тэр төлөө надад удахгүй орно. За за тэгээд тэгэл ингэсэн. Эрод болохоор Medicine Leroy гэдэг бас нэг бүсгүүтэй нэр холбогдсон. За энийг нь одоо хин иж таблоид гэдэг одоо шар мэдээнүүд бичдэг одоо сэтгүүлүүдээр нэг одоо Эрод бол Medicine Leroy та одоо ингэж явуулдаж байна. Эсвэл яг ингэж нөө видео чат хийж ахын олон удаа харсан байна гэдэг ингэ мэдээллүүд ингэ явсан. За энэ хооронд юу Jennifer Lopez бол гадаад Bahamas одоо юутай зураг авалттай байсан. За ингэж энэ хооронд нь Эрод амар сонь сонь ингэж бит юунод постод юун дээр инстаграм дээр тавьж эхэлсэн байна. 2021 оны 3 сарын 13-нд намайг бити бодоо. Би бол сайхан зүгээр л селфи хийж ийн гэд. Одоо ингээд далаад ингээд зураг сэлж байгаа. Селфи буюу сэлж байгаа би селфи гэсэн утгатайгаар ийм зураг ингээд нууцлаг мэдээлэлд оруулж байгаа юм. За тэгснэ. Энэ үед нь яг J-Lo-той ерөөсөө салахар болж байгаа юм байна гэсэн яриануд нь гарч ирсэн. Тэгснэ 2021 оны 3 сарын 16-нд шин 7 хоног шин өдөр урагшаа үргэлж өөдөө. Ингээд нэг юм хүмүүс хаяа ачаа сонь сонь юм.
Манайхан ч зөнтэй гэдэг.
Эмэрс постод орж ирдэг штэ тий.
Манай хүмүүс бол зөв үсээ тариал гараад ирэндээ. Тэгээд нэг иймэрхүү постлал хэлдэг штэ.
А тэгснэ 3 сарын 21-нд ингээ ойр ойрхон юм ММО постд орсон. Бүтэн сайны өглөө кофе бодол. Кофе бодол. Нөө ирод чинь ерөнхийдөө ингээд нэг юм асуудалтай байгаа ч юм уу нууцлыг мэдээллүүд ингээд ороод ирсэн. За тэгээ яасан бэ гэхээр энэ одоо Madison Tecroy гэдэг одоо манай харуулчаа энэ супер од юм байна.
Хөргөн юм байна уу?
За тэгээд энд нь J-Lo яг үндэ маш их уурлсан. За энд нь итгэхэ болж эхэлсэн гэдэг санаа. Тэгээд яг ингээд энэ түрүүний ярьж ирсэн Хосе Гансеко гэдэг нөхөр бол бейсболын тамирчид ер нь маш их одоо тийм явдал дахар алдартай ингээ. За тэгээд энэ бол зүгээр ингийн асуудал байдаг л ингээ. За тэгээд тэрний ирэл болоод J-Lo ингээд юу яасан бах нэ?
Итгэл алдарсан.
Итгэл алдарлаад 2021 оны 4 сарын 15-нд за бид нар зүгээр л найзууд байх хан илүү хэрэгтэй юм гэж шийдлээ гэд ингэсэн махна.
Хайр юм. Тэгээд
тэгээд ер нь бол одоо би J-Lo ч нэг одоо 4 удаа гэрэлж исэн байж тээ.
Тийм бах.
4 удаа гэрэлж исэн энэ дундаа. Тэгэд дундаж одоо гэрэлтийн хугацаа нь ер нь бол яг л дундажаа барьсан. Эхнийх нь охооны ноо одоо 97-с 98. За Крис Жудтэй 2001-с 2003. За хамгийн уудс нь бол мэдээж хэрэг 2004 оноос 14-нд Марк Антони дүүнээс ихэртэй гэсэн. За тэгээ сүулт бас яг хамгийн гол нь үнтэй A-Rod-тэй гэрэллээ ёстой супер гэрэлт боллоо гэж ярьчаад тэрний дараа Бен Аффлектаа буцаад нэлсэн. Тэгээд бас 2 жил болгоо буцаад.
Саалсан тий.
Саалсан тий. За ийм байдалтай л одоо бахан ховж ярьчлаа манай хуучлараа.
Зүгээр ээ зүгээр сонирхолтой л шүү дээ. За манай өнөөдрийн нэвтрүүлгийн төрөөд өндөрлж гин гэр бүлийн гişүүн бүрд гэсэн үрээтэйгээр Джеймсон брэнд хамтран ажилласан. За мөн хайртай хүмүүстэй хамгийн сайн нэгэн гэсэн үрээтэйгээр очир тагийн био олигны нөх хамтран ажилласан. Баярлалаа. Сонсогчдоо өргөжлүүлээд 8 цагаас радио мэдээгээ үл амсараа 8 цаг 10 минутаас та мэдхүн нэвтрүүлгээрээ эргээд уулзцгаая. Баярлалаа гүнаа.
Баярлалаа зүг.
Та дэлхийд өнөөдөр нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 7 цаг 10 минутаас хүлэн авч сонсорой. Дэлхийн монголчуудын MJL радио 88.3.